As intensas e continuadas chuvias deixaron nas últimas horas un regueiro de incidencias en distintos puntos de Fene, como lles vimos contando durante toda a mañá, que obrigaron a movilizar desde onte a tarde a todos os servizos municipais. E tamén viñeron reforzos de fora. Juventino Trigo, alcalde, bo día, por decir algo.
Sí, bo día, por decir algo. Ben matizado.
Como está a situación agora, primeiro de nada?
Bueno, pues a situación agora mesmo xa volve a ser preocupante. Levamos outra vez chovendo desde primeira hora da mañán. Bueno, xa a última hora da noite volveu a empezar. Entón, están empezando xa a desbordarse o río na parte baixa de Perlío. Xa hai pequenas, de momento pequenas inundacións, pero xa volve a inundarse. E o resto, bueno, pues seguimos cos mesmos problemas ou moi parecidos aos que tuvemos ao longo do día de onte. Non foi só unha cousa na parte baixa de Perlío, sino que desta vez afectou a todo o concello, bueno, a todos os concellos, a Fene, a todos os concellos da zona, desde logo, polo desbordamento dos ríos. É dicir, tuvemos problemas en Sillobre, en Fene, aquí na Fraga, Parque Lineal, por suposto en Perlío, non? Pero bueno, agora estaban empezando outra vez, se estaba empezando a tomar medidas outra vez, colocación de sacos, pechando algunhas rúas na zona baixa, porque todo parece indicar que se sigue subindo, bueno, non subindo, se sigue baixando tanta auga, pois se desbordarán outra vez en pouco tempo.
Tráfico cortado en distintas rúas, algún garaxe, vivenda solagada, non?
Sí, a ver, houve onte pola tarde noite, máis ben, pola noitiña, pois efectivamente, o que houve foi moitas vivendas que se asolagaron coa crecida do río, non? Unha zona típica xa, por desgracia, Rúa Baixa, unhas casas que hai na Rúa Baixa que se inundaron, onde estuveron achicando auga hasta madrugada, cos problemas que trae, que mentras que o río non baixa,
non hai manera.
Estamos sacando por un lado e polo outro sigue entrando, non? Tamén en Rúa Cañotas, en alguna zona, entrou en alguna casa, despois, pero bueno, xa nos podemos ver aí que como comentábamos, non? En Porto do Río, en algún garaxe de alguna casa e apunto en alguna casa, incluso en Sillobre, houve alguna zona de Sillobre na calzada que tamén se inundou en alguna vivenda. Quero decir, non estamos falando en este caso, como se fala sempre, de que o río, a marea, no, o desbordamento, o caudal dos ríos non dá abasto. Estamos falando de que estaban dicindo de hasta 4 veces máis do que tería que chover habitualmente, co cal os ríos non poden, o cauce dos ríos non pode
absorber
esa cantidad de auga, e o que nos está pasando é que se están desbordando os ríos. Entón dá igual que estés na zona alta do concello que estés na zona baixa. En este caso, por desgracia, está afectando a todos os veciños e veciñas, ou a todas as zonas, non? Entón, bueno, levamos traballando. Onte pola noite foi unha noite bastante bastante preocupante, porque se intentou impedir mediante sacos, ou sea, de area en moitísimos sitios, por un lado que a auga fora hacia determinadas zonas, e por outro, pues estuveron colocando nos portais das vivendas, por exemplo, na zona baixa de Perlío, nas vivendas conocidas como vivendas de Astano, pues aí se tuveron que poñer sacos en prácticamente todos os portais, tamén en garaxes por aquela zona, pero incluso máis arriba, Rúa San Salvador. Quero decir, foi unha constante en paralela a San Esteban, na propia Río Cádabo, na Rúa Cañotas. Quero decir, houve que poñer, e aparte de iso, bueno, pois en outras zonas altas, onde para intentar evitar que entraran as casas, pois estuveron colocando esos sacos de area, por cortando rúas e axudando en moitos casos, pois incluso, pois a sacar a auga de dentro das casas, non? Entón, bueno, un día movidiño. E bueno, de feito, onte pola tarde noite, a última hora da noite, se falou co 112. Eu falei personalmente co 112, con persoas responsables do 112. para que nos, bueno, viñeran a botar unha man, sobre todo porque en un momento determinado incluso un carril da, de Marqués de Figueroa, do que hace 133, pois se encheuse de auga na zona baixa de Perlín, no río, na rúa Río Cádavo, e non sabíamos, sabendo que a marea iba a vir unhas horas despois a marea alta, hasta onde iba a chegar, non? Entón se falou personalmente, eu falei personalmente con 112, se comprometeron, bueno, que intentarían lógicamente mandar desde bombeiros hasta o personal de Axega para vir a botarnos unha man, non? De feito, hoxe...
Ese reforzo xa chegaron, non?
Sí, ese, hoxe as 8 da mañán, bueno, ou algo antes das 8 da mañán, xa chamaron por parte do xefe de bombeiros de Ferrol, que son un dos que actúan nestes casos, e tamén da Axega, e bueno, e agora estaban en algunha zona de Marqués de Figueroa, de edificios que dan a, pola parte de atrás, a Río Cádavo, onde hai garaxes inundados con, bueno, pues máis de metro e medio de auga, e estaban achicando por aí coas bombas que traixo a Axencia Galega de Emerxencias. E bueno, botando unha man a donde faga falta, bombeiros de Ferrol tamén, desde primeira hora da mañán de hoxe. Pero bueno, tamén hai que recoñecer, en este caso, que temos concellos que están ao noso carón, que están tendo tantos problemas ou máis que nós, e tamén os medios se están repartindo, lógicamente, en todos eles, non? Pero bueno.
O 112 Axega comunicaba que empezarían a traballar por Fene, que despois irían atendendo outras situacións que tamén requiren da súa colaboración. A parte positiva é que non houbo danos personais, non?
Sí, no, aquí por suerte en Fene pues non houbo que lamentar ningún dano personal, e prácticamente me parece que só foi en unha vivenda en donde tuveron que axudar a unha persoa, pero bueno, para limpar un, bueno, limpar non, por si había que sacala da casa, pero bueno, se conseguiu que non fora necesario, pero do resto todo o mundo, a maior parte dos veciños e veciñas, bueno, pues, non tuveron nin que abandonar as súas vivendas, a pesar, lóxicamente, de que supoño que moitos se irían da casa porque 20, 30 centímetros de auga, ou máis, dentro das propias vivendas. Quero dicir, coa dificultade que ten, bueno, pues que os problemas que traerá de mobiliario, electrodomésticos, que van a...
Aí quería ir, danos materiais cuantiosos,
cuantiosos, ¿no? sí, porque eu estuve en 3 ou 4 desas vivendas, garaxes, en algún garaxe incluso quedou algún coche dentro, de, bueno, xente que non retirou, incluso en algunha rúa, polo tanto, vai haber uns daños materiais cuantiosos en moitos e en moitas das vivendas, desde logo.
Así que en canto cese a chuvia e se poida reconducir a situación, haberá que empezar a falar do custe.
Sí, tamén habrá que empezar a facer números, na medida que o concello poida informará bueno, pues axudará aos veciños a facer as reclamacións que sean oportunas, lóxicamente. E bueno, e a seguir traballando como se poida para intentar paliar a situación, non? Se en día, xa digo, de por parte do concello levamos moito avanzado desde o ano pasado, desde as inundacións do ano pasado en algunhas zonas do río onde queremos actuar e que, bueno, por nosas propiedades non se podía actuar, temos permisos agora mesmo de prácticamente todas as autoridades para poder actuar en esas determinadas zonas. Estos días creo que podremos dar alguna nova en ese sentido tamén. E bueno, por parte de Augas de Galicia nos consta que, bueno, xa nos informaron, e bueno, nos preguntamos máis que informarnos, pero preguntamos porque están con un PEGRI, un plan de emerxencias precisamente en zonas de inundación, do que esperemos que a principios de ano nos den alguna información de como se pode actuar nas zonas máis, ou que medidas se van poder facer a tomar. Bueno, pues estamos pendentes un pouco de eso tamén, xa digo, a raíz das inundacións do ano pasado, pois desde o concello se enviaron informes a todos os organismos implicados, Costas, Augas de Galicia, todo, para que, bueno, que se tomaran medidas xa concretas, porque moitas veces estamos falando de que todos sabemos, sí, a limpeza do río, sí, pero a limpeza do río te limpas o río, pero si o río se desborda, pues de nada vale que esté limpo, porque vai levar o de fora, non? O tema de mareas na parte baixa, de parlo igual. Entón, se está traballando en ese sentido, esperemos que en breve teñamos alguna nova para poder dar alguna esperanza de solucionar algunos pequeños problemas, pero bueno, agora mesmo temos o que temos en riba e con mentras non pare de chover, pues
sí, coa natureza non podemos de momento, ¿no?
Nada, xa digo, é sorprendente moitas veces zonas que veíamos que non había problemas de inundación de forma habitual, quero dicir, como ocorriu desta vez, pero esta vez é que da igual, é que quero dicir, falamos de Maniños, falamos de Nopeirao, falamos de Mundín, falemos de donde falemos, hai algún tipo de incidencia, non? En Barallobre, e a marxen ahora as incidencias que están dando de o típico árbores caídas a ablandar o terreo, taludes que en camiños que se viñeron abaixo e que estamos tamén traballando neles. O sea, estos días os servicios do a Concellería de Servicios do Concello está facendo unha labor extra. Vamos, porque realmente, bueno, se está traballando e
porque chove sobre mollado e temporal tras temporal. Un sí, evento, sí. Outros de auga. E algunha recomendación, algún consello para a poboación, alcalde?
Sí, a ver, o consello, eu son dos que digo sempre un poquinho de sentido común. É dicir, nas zoas que habitualmente se inundan ou se desborda o río, pues, por exemplo, non deixar vehículos, e todas aquelas veciños e veciñas, isto xa se falou con moita xente e algúns xa tomaron nota que desta vez había moitos sitios, pero que intenten poñer nas portas das vivendas algún tipo de U, como lle chaman, onde poder poñer unha tabla que impida que a auga entre directamente. É dicir, eso parece mentira, pero o que nos recomendan dende bombeiros, dende a Xega, dos propio persoal do concello, nos din, resulta ben. Quero dicir, ponse unha táboa, 50, 60, 70 centímetros, se lle poñen os sacos por fora, e se quere dar un punto de espuma ou algo disto, e é efectivo. É dicir, moitas veces pensamos, bueno, pero é efectivo. Entón, recomendarlle a todos os veciños e veciñas que teñan vivendas que poñan esa táboa, ese que preparen esa U, para que cada vez que vexan que hai un problema deste tipo,
Que o instalen
e lles vai axudar a, dende logo, a evitar moitísimos daños, non? E xa digo, despois tema de vehículos, en garaxes que habitualmente entra auga, pues, que estes días o saquen ou cando estemos en estas circunstancias, que se saquen, que por sorte non é o habitual, quero dicir, isto estamos falando de que, bueno, ocorre unha ou dúas veces ao ano, pero cando ocorre, pois temos estes problemas, lógicamente.
Efectivamente. E xa falaba vostede de que Fené non é o único concello, hai moitos máis concellos na comarca que se viron afectados, en particular Neda. Falou ou ten noticia do que está a acontecer ali?
Bueno, falei onte co alcalde de Neda, pero porque por unha reunión, unha mancomunidade, pero aínda non tiñen os problemas que estuveron tendo, non? Ao largo da mañán falarei con el tamén para, bueno, na medida do posible, porque moitas cousas a veces son comuns. Quero dicir, hai zonas que son comuns entre os dous e para, si estiman conveniente ou necesitan algún tipo de coordinación, pois botar unha man tamén na medida do posible no que poidamos, lógicamente.
Que en momentos así sempre se agradece, non? O apoio.
Desde logo que sí.
Moitísimas grazas, que teña bo día, alcalde.
Moitas gracias a todos.